Labdien, godātie kolēģi! Es ceru, ka visiem ir izdevies ielogoties un pieslēgties platformai e-saima LV. Saimas sēdes nodrošinājuma nodaļa vai deputāti ir pieslēgušies e-saimas platformai? Jā, saimas sēdes nodrošinājuma nodaļa saka, ka jā. Godātie kolēģi, sāksim saimas šā gada 26. māja ārkārtas sēdi, kur atbilstoši saimas prezidija lēmumam notiks platformā e-saima. Atbilstoši Latvijas Republikas satversmes 15. pantam, saimas savas sēdes notur Rīgā un ārkārtēju apstākļu gadījumā tā var sanākt citā vietā. Satversmē ietvertās normas ir tulkojamas atbilstoši to mērķi, laika garam un arī tehnoloģiju radītajām iespējām. Tāpēc satversmes 15. pants ļauj saimas sēdei notikt arī elektroniskā vidē. Latvijas valsts prezidents un likumdošanas varu izpildu varu un tiesu varu īstenojošo valsts konstitucionālo orgānu vadītāji 2020. gada 23. marta kopsēdē ārkārtējās situācijas pārvarēšanai cita starp atzina, ka, ja nepieciešams, tad valsts konstitucionālo orgānu institūciju iestāžu un amatpersonu darbības formas ir piemērojamas apstākļiem, ko nosaka ārkārtējā situācija. Tas ietver arī attālināta darba režīmu, cilvēku tiešo savstarpējo kontaktu ierobežošanu, kā arī izvērstu darbību elektroniskajā vidē. Un citus pienākumus, kas iespēja robežās nodrošina to funkciju veikšanu un uzdevumu izpildīšanu. Vēlos darīt zināmu, ka balsu skaitītāji pārbaudīja saimas attālinātās sēdes balsošanas un debašu pārvaldības nodrošinājumu platformā e-saima. Vārds balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienējamā saimnes priekšstādātājas kundze, cienējamie godātie kolēģi, ziņoju par Latvijas Republikas 13. Saimnes balsu skaitītāju protokolu numuru 10, kas tika sastādīts Rīgā 2020. gada 26. maijā 9:30. 2020. gada 26. maijā saimnes nama dažādās zālēs, kā arī sēžu zālē, balsu skaitītāji Rihards Kols, Janīna Jelinska, Krištāns Feldmans, Ojārs Ēriks Kalniņš, Šīvete Benkena, Bēkena, Jānis Tutins un Inese Ikstena pārbaudīja saimas attālinātās sēdes balsošanas un debašu pārvaldības nodrošinājuma platformā e-saima un atzina, ka tā nodrošina deputāta autentifikāciju, izmantojot drošas identificēšanas rīkus. Šajā pārbaudē autentifikācijas piedalījās visi 7 balsu skaitītāji, nekādas tehniskas kļūmes vai traucējumi netika konstatēti. Tāpat arī pārbaudīja deputāta balsojumu, izmantojot visas balsošanas iespējas, izsakot savu viedokli ar par, pret vai atturas balsojumu, kā arī balsošanas rezultātu aplūkošanas iespēju, tai skaitā deputāta faktiskā balsojuma atbilstību sistēmā atspoguļotajam un balsojumu kopējo rezultātu. Arī šajā testā tehniskās kļūmes vai traucējumi netika konstatēti un piedalījās visi 7 balsu skaitītāji. Tāpat arī pārbaudīja tiešsaides debates, izmantojot videokonferences rīku, kā arī debašu pārvaldības iespēju, debašu sarakstu veidošanu, iespēju pieteikties un atteikties no debatēm. Arī šajā testā piedalījās visi 7 balsu skaitītāji, nekādas tehniskas kļūmes vai traucējumi netika konstatēti. Līdz ar ko ar šo protokolu balsu skaitītāji atzīst, ka ir izmantojama turpmākai saimas sēžu norisē. Vēršu uzmanību, ka attiecīgo protokolu numuru 10 atteicās parakstīt Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas balsu skaitītāju pārstāvis un Saskaņas frakcijas balsu skaitītāju pārstāvis, lai gan apbalsu skaitītāji piedalījās visos testa režīmos, un šo testa režīmos nekādas tehniskas kļūmes vai traucējumi netika konstatēti. Paldies.
Paldies. Pirms, godātie kolēģi, ķeramies pie darba kārtības izskatīšanas. Es vēlos jūs informēt par svarīgāko, strādājot platformā e-saima. Tātad lūdzu savas runas laikā runājiet portatīvā datora mikrofonā, lūdzu sēdes laikā lietojiet austiņus. Laikā, kad izsludināts sēdes pārtraukums, lūdzu izejiet no platformas e-saima. Savlaicīgi atgriezieties no pārtraukuma, lai varētu atkārtoti autentificēties platformā e-saima, lai saimas sēde varētu turpināties laikā. Lai pirmo reizi strādājot platformā e-saima deputāti saņemtu nepieciešamo tehnisko un metodisko atbalstu, saimas prezidijas lēma šīs dienas sēdi noturēt deputātiem atrodoties vairākās zālēs, bet saimas telpās. Katrā no zālēm atrodas saimas darbinieki, kuri ir gatavi sniegt palīdzību platformas e-saima lietošanā. Tātad pirms sēdes par procedūru vēlējās runāt deputāts Ēriks Tucens. Lūdzu mikrofonu deputātam Ērikam Tucenam, kurš vēlējās runāt par procedūru. Tātad deputāts Ēriks Tucens nav uz vietas. Godātie kolēģi, pārējām pie sēdes darba kārtības. Darba kārtībā likuma projekts administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Atbildīgās komisijas vārdā. Vai saimas sēžu nodrošinājuma nodaļa ir pieteikušies runāt par procedūru? Ir. Labi, es neredzu, kuri. Tātad par procedūru ir pieteikusies runāt deputāte Evija Papule. Lūdzu mikrofonu deputātei Evijai Papulē.
Labdien, paldies! Pirmo atbildi es saņēmu, šobrīd redzu tos, kas ir pieteikušies runāt, un es ceru, ka visi to redz. Un otra atbilde, mums šobrīd zālē ir viens deputāts, kurš ir klāt, bet kuram nav iespējas vēl balsot e-saimas veidā. Un man ir jautājums, kā šim deputātām nodrošināt viņa tiesības balsot. Paldies.
Ko mēs sakām? Cik ilgi? 2-3 nedēļas pie deputāta. Godātie kolēģi, saimas administrācija deputātus ļoti laicīgi informēja un lūdza deputātus pieteikties e-paraksta iegūšanai. Tā ir deputātu izvēle ierasties uz saimas sēdi vai neierasties uz saimas sēdi. Tā ir katra deputāta paša izvēle iegūt e-parakstu vai neiegūt e-parakstu. Bez e-paraksta nav iespējams piedalīties šajā sēdē. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Uldim Augulim.
Jā, labdien, cienītie kolēģi. Mēs esam nosūtījuši saimas prezidijam vēstuli ar lūgumu izskatīt vēstuli steidzamības kārtā un dot iespēju un izvērtēt iespēju visiem deputātiem atgriezties sēžu zālē un turpināt darbu ar administratīvu teritoriālo reformu ierastajā saimas režīmā, jo šobrīd arī ierobežojumi šīs lietas neaizliedz. Otra lieta, Mūrnieks kundze, to, ko jūs šobrīd lasījāt, tam visam, protams, būtu labi, ja tas viss būtu uzrakstīts un ierakstīts kārtības rullī. Un neskatoties to, kad ir e-paraksti, bet vienam no mūsu deputātiem ir tehniskas problēmas, tad šobrīd risina, un viņš nevar piedalīties sēdes izskatīšanā, kamēr dators nebūs sarihtēts. Paldies.
Paldies. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Evijai Papulē, kas vēlas runāt otro reizi par procedūru.
Jā, paldies par jūsu atbildi, un es esmu arī moderno tehnoloģiju piekritēja un priecājos, ka saimā ir šī iespēja, un tomēr, ja deputāts, kuram nav šobrīd iespēja piedalīties elektroniskā saimas sēdē, ir klāts šeit personiski, tad, manuprāt, arī prezidijs nevar liekt viņam piedalīties balsojumā vai aktīvi piedalīties sēdē arī šobrīd, kaut arī visiem pārējiem ir ēsājumi, jo tās ir viņa tiesības, līdzīgi kā visiem citiem. Vēlreiz es negribu kavēt ēsājumu ieviešanu, es tiešām atbalstu tehnoloģijas, bet katrā gadījumā, manuprāt, ir jābūt alternatīvam risinājumam arī šādos izņēmumu gadījumos, neatkarīgi no tā, cik laika prezidijs ir iedevis, lai noformētu elektronisko parakstu. Paldies!
Paldies! Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Viktoram Valainim, kas vēlas runāt par procedūru.
Labdien, kolēģi, man par procedūru jautājums tehniski, tātad, kad ir iesniegta aktuālā tabula, vai nav pēc kārtības roļa tā, ka tabulē jābūt pieejamai vismaz 5 dienas, vai šī tabula nav iesniegta šobrīd citā laikā, vai mēs tehniski varam skatīt, jo vērš uzmanību gan šī saimes sēde, gan priekšsēdētājs uzruna, acīm redzot liecina par to, ka šo jautājumu dienas beigās vērtēs, visticamāk vērtēs Satversmes tiesa, vai viss bija kārtīgi, tāpēc arī šis jautājums, kad ir iesniegts šī tabula, un vai tas atbilst kārtības rūlim, tas numur viens. Numur divi jautājums ir par to, attiecībā par mūsu frakcijas kolēģi Armandu Krauzi, tātad, vai Armands Krauz tomēr varētu piedalīties šajā sēdē, un manuprāt, tas būtu minūšu jautājums, varbūt pusstundas jautājums, kad saimnes tehniskais atbalsts viņam to tomēr nodrošināt, jo tas tiešām tehnisks jautājums, kāpēc nevar. Un par deputātu klātbūtnes reģistrāciju man jautājums, kādā veidā mēs šādā režīmā varēsim pārliecināties par to, ka deputāti tiešām klausās un ir klāt. Minēšu piemēru, kāpēc šis teicies jautājums man svarīgs. Ja es debatēju no saimes sēžu tribīnes, es redzu, kuri deputāti ir zālē, un varbūt situācija, ka deputāts ir ievietojis kartiņu, reģistrējies, viņš ir, bet zālē viņš nav. Es saprotu, ka es ar viņu nerunāju. No šajā gadījumā, ja cilvēks ir piereģistrējies, bet ir izgājis vai aizgājis prom, ja man būs sajūta, ka tāds ir vairākums, kā es par to varēšu pārliecināties. Šāds tehnisks jautājums gribētu kaut mazāko atbildi sniegt. Nu, un, protams, kas notiek ar tiem deputātiem, neatkarīgie deputāti šobrīd, es redzu, zinu, kad viņi ir šajā zālē, kādā veidā mēs viņus iesaistam procesā. Paldies!
Paldies! Es ļaušu runāt visiem deputātiem par procedūru, un tad prezidijs centīsies sniegt atbildes. Vārds deputātam Danielam Pavļutam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājs kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, es pavisam īsi gribēju atbildēt Evijai Papulēji, kur runāja par procedūru, un mans komentārs būtu šāds, ka es aicinātu kolēģi nošķirt divas dažādas jēdzienas – tiesības un iespējas. Iespējas visiem deputātiem ir tikušas sniegtas, savukārt izvēle izmantot šīs iespējas un realizēt savas tiesības piedalīties saimnes sēdē atbilstoši kopīgi lemtajam, atbilstoši administrācijas nodrošinātiem tehniskiem līdzekļiem, šo izvēli katrs deputāts realizē patstāvīgi. Mēs redzam šobrīd, ka sēdē ir reģistrējušies 84 no 100 deputātiem. Es domāju, tas ir ļoti labs rezultāts. Saimā strādā dažādi cilvēki, dažādi pieredze tehnoloģiju lietošanā, dažādu vecumu, dažādu dzīves pieredzi, un attiecīgi šādu rezultātu es personiski vērtēju kā ļoti labu. Mēs esam lemt spējīgi, e-saima ar darboties spējīgi, līdz ar ko es aicinātu pāriet pie darba un lemt Latvijas sabiedrībai būtisks svarīgs jautājums. Paldies.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, kolēģi, tad par procedūru runājot. Divas principiālas lietas. Viens tas, ko jau norādīja kolēģis Viktors Valainis par to, kad šī sēde pēc būtības ir nenotiek saskaņā ar saimnes kārtības soli, tātad gala tabula tika iesniegta 22. maijā, jābūt vismaz 5 dienām, viņai pieejama un sēde jānotiek pēc 5 dienām. Šīs termiņš nav izpildies. Tā ir viena. Otra lieta. Tātad es nevēlētos piekrist, kad ir visiem deputātiem nodrošināts pašlaik tiesības pildīt savus pienākumus. Mums konkrēti kolēģi, kuriem ir redzes problēmas, kuri nevar lietot datoru, kuri nevar atrasties pie datora un sekot tam līdzi. Par šiem cilvēkiem nav padomāts. Pēc būtības tiek liektas viņu tiesības pildīt savus deputātu pienākumus, kurus viņi ir atcēst viņu tālāk. ir 84% no 100 pieslēgušies. Tas, protams, to var saukt par labu rezultātu, bet dotajā gadījumā tas jebkurā variantā ir satversmes un likuma pārkāpums, ja visiem 100% netiek nodrošināta iespēja piedalīties Saeimas darbā. Tā kā es aicinātu to risināt. Un otra lieta, par ko padomāt, pēc vairākām stundām, ja mēs šeit tā turpināsim strādāt ar austiņām, skatoties datoros, es pieņemu, ka ļoti daudziem būs problēmas arī ar redzi uztver šo sēdi. Un tas būtu tas, par ko arī būtu jāpadomā prezidiem, organizēt šo darbu, lai šīs cilvēku darba tiesības netiktu pārkāptas. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Rēvim Dzintaram.
Sēdētāji, godātie kolēģi, es kā Nacionālās apvienības frakcijas priekšsēdētājs vēlētos izteikties visas frakcijas vārdā un pilnībā paust atbalstu tam, ko izteica arī mans kolēģis Daniels Pavļuts, proti apliecināt, ka ikvienam deputātam tika sniegta visa nepieciešamā palīdzība, visa nepieciešamā informācija un tika nodrošināta pilnīgas iespējas piedalīties šajā sēdē un izskatīt Lai būtu izskatīt visus ar sēdes darba kārtību saistītos jautājumus. Tad šis tehnoloģiskais nodrošinājums ir sniegts. Arī Nacionālās apvienības deputātu vidū tehnoloģiskā sagatavotība zināšanas par komunikācijām ir atšķirīgas, tāpat laikā neatkarīgi no tā. Visi ir gatavi sēdē, visi piedalās un šo iespējas izmantot šīs tad tas, vai mēs izvēlamies izmantot šīs iespējas, tas tomēr tā ir katra deputāta personīgā izvēle, līdzīgi kā arī normālā kārtībā notiekot Saeimas sēdēm, ir tomēr jāizdara izvēle piedalīties, aiziet uz sēdē, fiziski būt klāt. Šobrīd ir bija vienkārši jāizdara izvēle, izmanto šīs iespējas, nokārtot e-parakstu un pieslēgties šai sēdē. Tātad sēdē ir viss nepieciešamais, lai mēs varētu turpināt darbu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Viktoram Balainim. Otro reizi.
Jā, kolēģi, es vēl vienu tehnisku tādu jautājumu, es lūkšu prezidieru izskaidrot, ja ārkārtas sēdes nestrīdēšos par to, ka ārkārtas sēdes var norisināties šādā platformā, tomēr prezidents bija sasaucis kopā visus augstākos orgānus un par šo izrunājuši, bet jautājums ārkārtas sēdē manā izpratnē un arī manu kolēģi izpratnē ārkārtas sēdi var sasaukt un viņi var sasaukt šādā formātā un var skatīt jautājumus, kas saistīti ar ārkārtas sēdi. Administratīva teritoriālā reforma, mēs skatāmies, kā gribam, viņi nav saistīti ārkārtas stāvokli. Ārkārtas stāvoklis valstī beigsies 9. jūnijā. Tādā gadījumā liels jautājums, kas tieši šo divu nedēļu laikā, vai tās pat nav īsti divas nedēļas, kas tieši būtu izmainījies, kāpēc mēs ejam uz šo milzīgo risku šobrīd. Riski ir milzīgi šobrīd pašai Saeimai par reputāciju, kas būs, ja zaudēs satversmes tiesā tieši šī, ka mēs ejam šo procedūru šodien šādā veidā.
Paldies. Lūdzu mikrofonu deputātei Marijai Golubevai.
Godātie kolēģi, mani dzird, ja? Godātie kolēģi, es gribētu piebilst par vēstuli no ZZS deputātiem. Tā tikai pašlaik tiek reģistrēta, respektīvi pēc būtības šie iebildumi, kas radās pēdējo brīdi, pēdējo minūšu laikā pirms sēdes sākuma, manuprāt, arī liecina par to, ka šeit nav gluži runa tikai par pēkšņu apskaidrību, par to, ka kaut kas neesot saskaņā ar kārtības rulī, bet daudz vairāk par to, ka mēs pretojamies jaunai procedūrai, kas pēc būtības atbilst, kā jau teica, vairāku gan izpildvaras, gan prezidenta, gan citu varas atzaru pārstāvi, pilnībā atbilst gan situācijas vajadzībām, jo mēs esam ārkārtas stāvoklī joprojām, gan mūsdienu tehnoloģiju iespējām, kas vienkārši uzlabo mūsu iespējas piedalīties Saeimas darbā. Tad, kad tika veidots kārtības rulis, nebija šīs tehnoloģijas. Tagad viņas ir un nav skaidrs, kāpēc mums 2020. Gadā būtu jāatsakās no šo tehnoloģiju izmantošanas, ja juristi neredz būtiskus pretrunas un būtiskus riskus mums. Un juristi, Saeimas juristi šādus riskus nav konstatējuši. Paldies.
Paldies. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Uldim Augulim otro reizi.
Jā, cienītie kolēģi, Golubevas kundze, viena vēstule jau tika no rīta izsūtīta, un šobrīd mēs sūtījām arī tāpēc, ka mums ir tehniskas problēmas, kas nav e-parakstu iegūšana vai kaut kas cits. Līdz ar to mēs darām visu, lai mēs varētu nodrošināt to, ka visi mūsu frakcijas deputāti piedalās sēdēs. Tas, kad ir moderni un jāstrādā, iespējams, arī ir savādāk, bet šobrīd kārtības rulas paredz to, ko paredz, un es neesmu redzējis nevienu juristu izvērtējumu, ka tas ir tieši atbilstoši kārtības rulai. Paldies.
Paldies. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Es piesakos par procedūru.
Jā, paldies. Kolēģi, jūs uzskatām, varat redzēt, kas pašlaik notiek saimā šī debata, uzskatājuma parāda to, ka mēs atrodamies kā divās dažādās pasaulēs. Koalīcija un opozīcija, koalīcija savu arogancē vispār pat neieklausās nekādos opozīcijas, ne tikai argumentos, viņi pat vispār nedzird, kas tiek teikts. Jūs šeit runājat par to, ka par tehnisko nodrošinājumu, cik viss ir labi, visiem bija savlaicīgas iespējas. Mēs dotajā gadījumā nerunājam par tehnisko nodrošinājumu. Mēs konkrēti runājam par cilvēku, kuriem fiziski nav iespējams piedalīties šādā sēdē. Jūs ņem reizi esat nodrošinājuši, jūs nesat nodrošinājuši. Šim cilvēkam tiek liektas tiesības piedalīties pašlaik sēdē, viņa likumīgās tiesības. Un otrs, ko es gaidu atbildi no juridiskā biroja, kā tad īsti ir. Ja tabula, šī tabula, ko mēs šodien izskatīsim, tika mainīta vēl 22. maijā, tātad gala redakcija ir bijusi pieejama tikai 22. maijā, vai šodien 26. maijā šī sēde var būt likumīga. Jo pēc saimas kārtības ruļa ir vajadzīgs mums 5 dienas, lai iepazītos ar tabulas gala variantu. Šīs 5 dienas nav nodrošinātas. Gaidu atbildes šīm divām lietām. Vai tas ir tiesiski, ka mēs liedzam atsevišķiem deputātiem pildīt savas tiesības, un vai šāda sēde ir vispār pamatot, vai viņi atbilst saimnes kārtības rulim. Paldies!
Lūdzu vārds deputātam Artisam Kaimiņam.
Jā, labdien visiem. Cienījamie kolēģi, tā situācija sākojuši, ka patiesībā mēs esam tādā situācijā, kad gribēšana nesaskana varēšana un varēšana nesaskana gribēšana. Šobrīd es atrodos saimnes galvenajā balsošanas, tas ir sēdes zālē, es redzu, ka zālē ir pilns cilvēki. Tiešām tik daudz cilvēku šeit nav bijuši, nu jau, es domāju, vairāk kā 2 mēneši. Un tur pašā galā jūs redzat, tur sēž cilvēki, kas vienkārši ir atnākuši sabotēt šo sēdu. Es arī lūgtu gan tehnisko dienestu, ja nē, tad policiju vai saimnes priekšsēdētājai darīt visu, lai tehniskie noteikumi, kas ir izstrādāti speciāli, lai nebūtu šis skaņas eho ceļš, ja, respektīvi skaņas ķēde, jo šie cilvēki viņus ir atnākuši no ieslēgtiem datoriem un spīkeriem uz stumbām, tas viss skan un tas viss arī iet šeit pārējiem. Mēs šeit esam, es domāju, kādi 60 cilvēki. Un šeit ir 4 individi, kas nu, speciāli, viņiem kopējā summa, domāju, gados ir kādi 120 gadi, un nu, tātad dalīt uz 4, tad nekā daudz īsti nav, un tātad speciāli sabotēšana šobrīd, kas arī notiekās, es gribu, lai arī tie, kas sēdz un vēro šobrīd, internetā redzētu šo visu, jo viens vienkārši bļaustās pa procedūru, savas atpakums nekāds, un, ja gadījumā mēs tā arī turpināsim, tad vienkārši policija šos cilvēkus izvest ārā. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Inesei Lībiņai Ignerei.
Godātie kolēģi, es tiešām izsaku pateicību, ka tiek nodrošināta mūsu epidemioloģiskā drošība, ka mēs varam sēdēt attālināt viens no otra un tādējādi šajās starkārtējās situācijas pandēmijas apstākļos varam būt droši. Es vēlos informēt visus deputātus, ka jūsu ēpastos ir pieejama nosūtīta vēstule saskaņā ar saimnes priekšsēdētājas rezolūciju, kas tika sākotnēji gatavot kā atbildes vēstule deputātam Aldim Gobzemam, ko juridiskais birojs ir sagatavojis kā atbildes vēstule, kas satur izklāstu gan par satversmes, gan par saimnes kārtības ruļa normām un to atbilstību tai procedūrai, kādā mēs pat labam strādājam. Šis dokuments jums ir pieejams visiem jūsu ēpastos un jūs ar tiem varat iepazīties. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Deputāti par procedūru ir runājuši. Godātie kolēģi, es vēlos jūs informēt, ka deputātiem bija iespējas tātad iegūt gan e-parakstus, gan e-ID, un saimas administrācija vairākas nedēļas ļoti aktīvi deputātus uzrunāja un lūdza izdarīt nepieciešamās lietas. Tāpat deputāti ir nodrošināti ar Saeimas datoriem, kas ir pielāgoti darbam vidē e-platforma. Šeit tika uzdots jautājums par deputātiem, kuriem ir problēmas piedalīties Saeimas sēdes norisē e-platformā. Jā, patiešām, tad ir lūgums, lai šis deputāts vērstos pie Saeimas administrācijas un visa nepieciešamā tehniskā palīdzība tiks nodrošināta. Tas ir saprotami un tas arī šobrīd es redzu, ka tiek darīts. Godātie kolēģi, vēl tika uzdots jautājums par tabulu, kas šodien ir paredzēts administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam. Es esmu saņēmusi atbildi no juridiskā biroja, ka šī tabula ir iesniegta 15. maijā. Līdz ar to sākam sēdi. Darba kārtībā ir likuma projekts administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums izskatīšanai trešajā lasījumā. Komisijas vārdā vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Labdien, kolēģi! Administratīva teritoriālās reformas komisija ir sagatavojusi izskatīšanai trešajā lasījumā administrēto teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Varbūt nedaudz ieskicējot to kopējo darbu un tos kopējās lietas, ko komisija izskatījusi šajā tēmu procesā kopš administrīva teritoriālās reformas komisija ir izveidota. Par konkrēto likuma projektu debatējām vairāk nekā 120 stundas komisijas ietvaros un izskatījām vairāk nekā 800 priekšlikumus. Uz trešo lasījumu tātad tas galvenais redzējums par šo te likuma projektu ir sekojošs, piedāvājot 42 administratīvās teritoriju vienības esošo 119 pašvaldību vietām. Tāpat ir virkne priekšlikumu, kurus mēs izskatījām, kas maina arī pašvaldību nosaukumus, pie kuriem mēs pieķersimies, kā arī ir virkne jautājumu, kuri ir izcināti saistībā ar kultūru vēsturisko kopienu atbalstu. Bet par tiem visiem pēc kārtas iesim cauri attiecīgi priešlikumu tabulē. Pirmais priešlikums ir deputāta Valaiņa iesniegts priešlikums, kas paredz mainīt likuma projekta nosaukumu, paredzot to, ka tas ir administratīvo un apdzīvoto vietu un sadarbības teritoriju likums. Šis priešlikums komisijā tika noraidīts, jo tas paredz pavisam cita veida koncepciju, kādā veidā pašvaldības organizē savu pārvaldību attiecīgajās teritorijās.
Bet tas vārds deputātam Ivanam Klimentjevam.
Nē, es neesmu pieteikušies, atvainojos.
Tātad deputāts runāt nevēlas. Vārds deputātam Viktoram Valainim. Pirms pārējām tālāk pie debatēm, es ļoti īsi atbildēšu uz uzdotajiem jautājumiem par iespēju pārliecināties klātienē. Jā, mēs visi šobrīd atrodamies Saeimas sēžu zālēs, tieši tāpat kā pagājušajā nedēļā. Jā, mēs strādājam e-vidē, bet atrodamies Saeimas telpās. Tieši tikpat droši Valēņa kungs varēja būt par mūsu klātbūtni pagājušajā nedēļā, cik arī šonadēļ. Par kāpēc mēs esam iekļāvuši darba kārtībā likuma projektu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, tādēļ, ka komisija, kas ar šo likuma projektu strādāja un to pabeidza skatīja trešajā lasījumā, lūdza prezidijam to iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā. Šis lūgums ir izpildīts. Turpinām debatas vārds deputātam Ivaram Zariņam. Paldies, paldies deputātam Zariņam. Kolēģi, uzskatīsim, ka debatēs tātad, vai kāds vēlas pieteikties debatēs par pirmo priekšlikumu? Debates par pirmo priekšlikumu slēdzu. Vai komisijas vārdā par pirmo priekšlikumu ir kas piebilstams? Lūdzu mikrofonu deputātam Artūram Tomam Plešam.
Komisijas vārdā vēlos piebilst to, lai nebūtu jārunā tālāk, ka šis priekšlikums attiecībā par sadarbības teritorijām kontekstā ar Valaiņa kunga minēto, kas noteiktu virkni sadarbības teritoriju tālāk pielikumā, pēc būtības paredzētu saglabāt esošo 119 pašvaldību modeli, tikai nosakot, ka konkrētās teritorijās šīs pašvaldības sadarbojas. Līdz ar to komisija, neejot šo ceļu un saprotot to, ka mēs ejam uz lielāku pašvaldību veidošanu, noraidīju šo konceptuālo priekšlikumu un arī virkni tālākos. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Kolēģi, mums par šo priekšlikumu ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Valēņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Paldies, tātad par 6 pret 57, atturas 19 un nebalso 5 deputāti. Tātad priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, lai atbildētu uz izskanējušajiem jautājumiem, ko izteica deputāts Ivars Zariņš, es vēlreiz atkārtošu to, ko jau es teicu iepriekš. Tātad no dokumenta nodaļas ir atbilde, ka šī tabula ir tikusi iesniegta 15. maijā. Lūdzu, turpinām darbu vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Otrais priekšlikums ir arī deputāta Valaiņa kunga priekšlikums. Tas komisijā tika noraidīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Viktoram Valainim. Paldies, debates slēdzu komisijas vārdā par otro priekšlikumu. Kolēģi, mums ir jābalso vēlreiz.
Otrais priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Kolēģi, mēs balsojām par otro priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 6, pret 58, atturas 19, nebalso 5. Tātad priekšlikums nav atbalstīts. Mikrofonu lūdzu deputātam Artūram Tomam Plešam.
Trešais priekšlikums ir arī iesniegts no deputāta Valaiņa kunga puses, un tā galvenā atšķirība no esošās redakcijas ir tāda, ka tas papildinātu pirmo pantu ar administratīvo reģionu, kā teritoriju, kurā tiek realizēta pārvalde. Komisijā diskutējot, tas notika arī otrajā lasījumā, komisija vienojās, ka administratīvo reģionu pārvaldei tiks veidots atsevišķs likums, un tas tālāk likumprojekta tekstā ir arī minēts. Trešais priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Viktoram Valainim. Paldies, vārds deputātam Andrijam Kazinovskim.
Labdien, cienāmie kolēģi. Es par šo priekšlikumu gribu paturpināt sekojošo. Ja mēs darām tik nopietnas lietas, ka ierosinām mainīt struktūru tieši pašvaldībās, vietējo pašvaldību reforma, apvienojot tās, izveidojot lielākas, tad man jāsaka, ka parasti veic trīs reformas. Tas ir valsts pārvaldes, kas skar centrālo valsts pārvalde, tas ir ministrijas un attiecīgas institūcijas. Otkārt, normālā situācija tas skar reģionālo institūciju, jeb reģionus, vai nu izveidojot, vai pārveidojot, vai likvidējot. Un tikai trešais jautājums ir novadu, ja vietējās administratīvi teritoriālās reformas veikšana. Diemžēl šobrīd notiek tas, ka ir izvēlēta veikt tikai šī trešā daļa. Jāsaka, ka pirmajā reforma, kas noritēja 2008. 2009. gadā, bija veiktas divas reformas. Tur tika likvidēts šis otrais reģionālais līmenis, kas bija rajonu pašvaldības, un palika pie šī viena. Tad īstenība jāsacina, ja mēs neveicam šos visus trīs pārveidojumus, ja uzlabojumus vienlaicīgi, tad tā reforma ir nepilnīga, jo faktiski tas ir ceļš, kas ir vieglākais ceļš, veicot šo tikai vietēju administratīvi teritoriālo reformu. Pirms vēlēšanām daudzas partijas, ir sevišķi jaunās partijas, savos solījumos bija paudušas, ka jā, arī ierēģņu skaits un valsts pārvalde ir jāmaina, jāsamazina ministriju skaits un tam līdzīgi. Diemžēl praksē tas nenotiek. Un atsaukties uz to, ka veicot šo tikai trešo posmu, izveidojot lielākus novadus, tad tiks atrisinātas problēmas, kas saistās ar teritoriju līdzsvaru attīstību. Diemžēl jāsacina, ka tas tā nenotiks. To parādīja arī pirmā reforma iepriekš. Es tomēr lūgtu deputātus atbalstīt, ja ne šo, tad vismaz 6. un 12. priešlikumu, kas ir no manis un deputāta Budriķa iesniegtie, kas norāda vismaz reģionālo dimensiju šajā likumā. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums numur 3 netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 7 pret 58 atturas 20. Tātad priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, kā jau Valaiņa kungs minēja, priekšlikums numur 4 ir līdzīga raksturu un arī runā par administratīvā reģiona ieviešanu un pārvaldes nodrošināšanu tajā līdzīgi kā trešais priekšlikums, arī šis numur 4 komisijā netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēt. Vai tiek uzturēts balsojums par šo priekšlikumu? Bet mums ir jābalso, acīm redzot, visi priekšlikumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 7 pret 57, atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 5, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, arī runā par to, kādā veidā Latvijas teritorijā izveidot vairāk līmeņu iedalījumu vienības, kurās varētu attiecīgi realizēt pārvaldi. Līdzīgi kā iepriekšējie priekšlikumi, arī šis komisijā netika atbalstīts.
Deputāti debatēt nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 6, pret 59, atturas 19, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 6, ko iesniedzis deputāts Uldis Budriķis, arī runā par līdzīgiem jautājumiem, par kuriem mēs tikko jau runājām, un šajā gadījumā arī būtu pienākums izveidot administratīvo teritoriju, kas būtu tāda, kurā gan pašvaldība, gan valsts atbilstoši kompetencei varētu realizēt pārvaldi. Kā jau minēju, gan otrajā lasījumā mēs paši runājām par administratīvā reģiona, jeb otrā teritoriālā pārvaldes līmeņa ieviešanu, un komisijā mēs esam vienojušies, un komisija nobalsojusi par to, ka mēs šī likuma 14. pantā nosakam to, ka valsts un pašvaldība kopīgu funkciju realizēšanai tiek izveidoti Kurzemes, Zemgales, Rīgas un Vidzemes, kā arī Latvijas administratīvē reģioni, kur statusu, kā jau minēju, un darbības nosacījums regulētu atsevišķi likums. Arī Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija minēja, ka atbilstoši dotajam uzdevumam šī gada rudenī sagaidāms, ka šis jaunais likumprojekts būs Saeimā apspriešanai, kur arī tālāk diskutēsim par funkcijām. Šis priekšlikums numur 6 komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labdien, vēlreiz cienījumie kolēģi, es esmu Krišjāns Feldmans un šodien vēlējos pastāstīt, vispār pareizāk sakot, sākt ar to, ka es vēlos pateikties par lielo darbu, ko iestājoties par reģionu interesēm ir paveikuši no šajā gadījumā jauno konservatīvo deputātu, īpaši Andris Kazinauskis, kas sadarbībā ar Uldi Budriķi ir iesniedzis arī šo 6. priešlikumu un arī saistītos priešlikumu šajā likumprojektā. Varbūt kāds jau atceras, ka otrajā lasījumā mēs debatējām par līdzīgiem jautājumiem un paldies visiem, kas atbalstīja administratīvo reģionu nostiprināšanu arī šajā likumprojektā. Ar nepacietību gaidīsim, kad varam ministrs Juris Pūce jau nāks klajā ar to saistīto likumprojektu, kur varēs redzēt, kā tad administratīvie reģioni īsti strādās, kādas varētu būt to funkcijas, kā tas aparāts nodrošinās komandas darbu katrā administratīvajā reģionā, liekot pašvaldībām sadarboties, arī lemjot par dažādiem naudietilpīgiem projektiem attiecīgajā reģionā. Kāpēc šis priešlikums bija, kāpēc to bija svarīgi iesniegt uz trešo lasījumu? Tāpēc, ka šī debata, nu jūs jau atcerieties, ka otrajā lasījumā bija pietiekam, varbūt uz beigām tāds sasteigts tā likuma projekta virzībā, ja? Un mēs varbūt neizdiskutējām par visiem jautājumiem, tāpēc ir lieliski, ka ir iesniegts šis priešlikums, un mēs varēsim par šiem priešlikumiem runāt. Un tā būtība ir tāda, vai administratīviem reģioniem būtu jābūt arī kā administratīvajām teritorijām šajā juridiskajā izpratnē. Un es